nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojnë. Policia e Kosovës ende pa informata të reja për incidentin e së mërkurës mbrëma në veri të Mitrovicës. Autoritetet vendore ndërkombëtare në Prishtinë dënojnë incidentin në veri. Kërkohet zëvendësimi i kontratës kolektive në Kosovë. Papademos vjen në krye të qeverisë së unitetit në Greqi. Shtohet frika për kolapsimin financiar të Italisë. Hamnej kërcënon botën me grushtat e hekurt. Këto dhe zhvillimet të tjera mund të ndiqni në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që të gjuat në hyrje të emisionit, policia Kosovës thot se ende nuk ka asnjë të dyshuar në lidhje me vrasjen e një serbi dhe plagosjen e dy të tjerve në veri të vendit. Incidenti, i cili thuhet se ndodhi një natë më parë në lagjën Kroji i Vitakut në Mitrovicë, sipas policisë, u nxit nga një tentativë vjedhjeje në shtëpinë e shqiptarëve në këtë lagje. Institucionet e Kosovës e dënuan sulmin dhe e kërkuan që ai të shihet si rast i izoluar dhe të mos nxisë dhunë të mëtejme. Raport i Albana Isufit.
Policia e Kosovës ka kryer bastisje në kërkim të autorëve të vrasjes së një serbi dhe plagosjes së dy të tjerëve, incident ky që ndodhi një natë më parë në lagjën Kroj Vitakut. Sipas zëdhënësit të policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti, ende nuk ka as të dyshuar dhe as të arrestuar për incidentin që filloi si përleshje fizike mes shqiptarëve dhe serbëve në veriun e tensionuar.
Gjatë natës së mbrëmjes kemi bërë kontrole të 6 shtëpive të banorëve shqiptarëve sërb të lagjës Kroj Vitakut. Në operacion i tillë i rishikimit vendit në ngjarjes dhe vazhdimit të kontrollit të shtëpive ka vazhduar edhe sot. Policia ka bastisur praktikisht të ka bërë kontrollin edhe një shtëpie tjetër dhe në këtë fazë kemi në proces të intervistimit një person.
Hoti shpjegoi se policia ka marrë deklarata nga qytetarët banorë të kësaj lagjeje në cilësinë e dëshmitarëve për të përshkruar atë çfarë në të vërtetë ka ndodhur.
Po kretë kjo ka fillu si mbas asaj qëfar policia ka marrë fillimisht informacionin është se ka ndodhë një rahje në progres mes banorëve shqiptarë dhe sërb në atë lagje si mbas pretendime disa banorëve tuhet se një grup personave në vërtet grupi personi janë futur në përleshje fizike me vetët për qëllime si stojnë ata tentativë të vjedhjes nga disa shtëpit banorëve shqiptarë aty. Përkundër krejtë saj, sigurisht që një akt i tillë kriminal nuk justifikon absolutisht dorimin e armës zjarre nga kushdo qoftë ai, duke mos dashur të paraqitojmë se kush është kryesi i këtij akti.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se në përgjithësi incidenti mbrëmshëm nuk ka reflektuar në aspektin e sigurisë. Në anën tjetër, udhëheqja paralele Mitrovicës ka shpallur ditëzije me rastin e vdekjes së Sava Mojsiçit, i cili u varros sot. I ashtu quajturi kryetari Mitrovicës së Veriut, Krstimir Pantiç, ka akuzuar njësinë speciale të policisë së Kosovës për incidentin. Të gjithë dinë të vërtetën se ndaj serbëve kanë gjuajtur pjesëtarë të njësisë paraushtarake Rosu, por të gjithë heshtin në lidhje me këtë transmetojnë deklaratën e Pantiçit mediat serbe. Kjo gjë është hedhur poshtë nga policia e Kosovës, ndërka zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka bërë thirrje që të mos politizohet incidenti dhe mos të shërbej për nxitje të dhunës.
Ne do të punojmë me intensitet të plotë dhe mbrëmje keni parë një prezencë të shtuar të policisë së Kosovës, që ky incident mos të jetë një pretekst për dhunë të mëtejme dhe për incidente të tjera, për tjetë izoluar dhe menaxhuar nga organet e drejtësisë.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Serbisë kanë hedhur fajin për incidentin tek misionet ndërkombëtare. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović ka thënë se tensionet në veri të Kosovës pas incidentit në Krojën e Vitakut mund të qetësojë një reagim i shpejtë i KFOR-it dhe EULEX-it, të cilët sipas tij deri më tash kanë qenë të butë ndaj veprimeve të shqiptarëve.
Teško je reći da je planiran, ali sasvim sigurno da je mogao biti očekivan, jer je ke.
Është vështirë të thuhet se incidenti në Krojën e Vitakut ka qenë i planifikuar, por ka qenë i pritur, pasi që KFOR-i dhe EULEX-i janë përqendruar plotësisht në diçka që nuk është detyrë e tyre. Dhe ky është zbatimi i vendimit politik të Prishtinës në një situatë shumë të tensionuar, ka thënë Ivanović. Zëvendës kryeministri Kuçi ndërkaq ka kërkuar nga të gjithë qytetarët që të besojnë institucioneve të drejtësisë.
Dhe ky akt mos ndikojë në raportin ndër-etnik në Kosovë, vetëm merret si një akt i izoluar, i cili nuk ka dhe nuk mund të ketë për ndikim drejt për drejt në raportet shqiptare-serbe në Kosovë.
Ndryshe njëri nga të plagosurit është pjesëtar i policisë së Kosovës. Incidentin e kanë dënuar institucionet e Republikës së Kosovës dhe ato ndërkombëtare, të cilat kanë kërkuar qetësi dhe ndjerjen e autorëve përpara drejtësisë. Tensionet ndër etnike në veriun e Mitrovicës kanë qenë më të shprehura në muajt e fundit, që kur qeveria e Kosovës ndërmori aksionin për kthimin e kontrollit në pikat kufitare në Brnjak dhe në Jarin. Ky veprim u pasua me ngritjen e barikadave nga ana e serbëve lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Dëgjojmë tani një përmbledhje të shkurtër të ngjarjeve që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Euleksi është duke bashkëpunuar ngushtë me policinë e Kosovës në hetimin e incidentit dhe të shtënave me armë zjarri që ndodhi mbrëmë në lagjën Kroi Vitakut në pjesën veriore të Mitrovicës, ku vra një person dhe u plagosën tre të tjerë, njoftoi misioni përmes një komunikate për media. Euleksi u bëri thirrje të gjithëve që të përmbahen nga reagimet e dhunshme dhe t'i lejojnë institucionet e sundimit të ligjit ta kryejnë punën e tyre. Lëvizja vetëvendosje dënoi incidentin e sëmërkurës mbrëmë në veri të Kosovës, ndërsa kërkoi zbardhjen e rastit. Megjithatë, përmes një komunikate për media, kjo lëvizje shfaqi dyshimin se rasti mund të shfrytëzohet nga Beogradi zyrtar. Pavarësisht se si do të ketë qenë ngjarja në Hollësi, me që deri tash kanë qarkulluar vetëm informata gjysmake, akte të tilla si ky i mbrëmshëm shfrytëzohen gjithmonë nga Serbia. Dy serbët e plagosur kanë dalë në media duke pretenduar se janë zënë nga shqiptarët, janë rrahur dhe keq trajtuar. Ky viktimizim na kujton kohrat e fund viteve të 80-ta, kur makineria propagandistike e Miloševićit dhe krimet më ordinere i kthente në mobilizim, urrejtje dhe dhunë etnike, thuhet në komunikatën e vetëvendosjes. Ishu theqësi i ushtrisë serbe në Bosnjë, generali Ratko Mladić, tha se është shumë i sëmur për t'u paraqitur në seancën e radhës gjyqësore në tribunalin e Hagës. Tribunali publikoi një dokument të cilin e ka mbushur Mladić për të shpjeguar se është tepër i sëmur për të qenë në gjendje të marrë pjesë në seancën e sajntës. Mirë po, gjykata nuk dha detaje për sëmundjen e Mladićit. Në një dokument tjetër të mbushur nga një infermiere në qendrën e burgimit në tribunal, thuhet se Mladićit mund t'i nevojitet një periudhë shtese pushimit mjek. 69-vjeçari Mladić përballet me akuzat për gjenocid, krime të luftës kundër popullatës civile dhe planifikimin e aksioneve barbare gjatë luftës në Bosnjë. Një gjykat në Bosnjë vendosi që të burgosen tre musliman radikal deri në 4 gjysmë vite për planifikimin e sulmeve në këtë shtet gjatë viteve 2007-2008. Treshja u thequr nga Ria, Rustem Pasiq, u shpallë fajshme lidhur me akuzat për terrorizëm dhe formimin e një grupi që planifikon sulmet kundër serbëve ortodoks, kroatëve katolik, sikurse edhe kundër antarëve të forcës paqëruajtëse të Bashkimit Evropian EUFOR. Vendimi erdhi gati 2 javë pas një sulmi me armë zjarri drejtuar ambasadës amerikane në Sarajevë. Liderët politik të Greqisë janë pajtuar që Lukas Papademos, ish udhëheqës i lartë i Bankës Qendrore Evropiane, ta udhëheqë qeverinë e re të përkohshme të unitetit kombëtar, njoftoi zyra e presidentit. Presidenti, pas rekomandimeve nga liderët politik që morën pjesë në takim, i ka dhënë instruksione Lukas Papademos që ta formojë qeverinë e re, thuhet në kumtesën e publikuar pas bisedimeve ndërmjet liderëve politik dhe zotit Papademos. Qeveria e re do ta implementojë marrëveshjen për kredi prej 130 miliard euroshe me Bashkimin Evropian. Ajo do të konstituohet të premtën. Lideri suprem i Iranit tha se çfarëdo sulmi ushtarak i Shteteve të Bashkuara apo Izraelit me qëllim shkatrimin e objekteve bërthamore të shtetit do të ndeshet me grushta të hekurt. Televizioni shtetror citon Ayatollah Ali Khamenei të ketë thënë se çfarëdo lloj kërcënimi dhe sulmi apo madje vetëm mendimi për ndonjë aksion ushtarak do të merr përgjigjen e vendosur. Ne u përgjigjemi kërcënimeve me kërcënime. Çdo kush që mendon të zbatojë një akt të agresionit kundër Republikës Islamike ose Iranit, duhet të përgatisë veten për goditje dhe grushta të çelikt nga shteti i fuqishëm i Iranit, u shpreh ai. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e tjera të përgatitura. Normalizimi i gjendjes në veri të Kosovës dhe gjetja e zgjidhjes së problemit të atjeshëm kërkon një adresim të ri politik, u tha sot gjatë një debati në media qendër në Çaglavic. Panelistët shtruan sidomos nevojën e vendosjes së dialogut ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe banorëve serb të veriut. Për të tjera holësi, ndjekim raportin e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Veriu i Kosovës ka nevojë për një adresim politik për fshjellje dhe dialogun ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe komunitetit serb atje, vlerësojnë politikanë dhe analistë kosovar. Nën kryetari i Kuvendit të Kosovës, Petar Miletić nga Partia Liberale Serbe, e cila është pjesë edhe e qeverisë së Kosovës, mendon se lënia anash e temës së Veriut në dialogun aktual Prishtinë-Beograd qen në domosdoshmërinë që për problemin e Veriut të organizohet një dialog i ri. Ai thotë se janë katër faktorë të cilët duhet të përfshihen për zgjidhjen e çështjes së Veriut, ku ai përmend qeverinë e Kosovës, qeverinë e Serbisë, bashkinë ndërkombëtare dhe popullatën lokale që jeton në veri.
Možda bi bilo dobro da se organizuje jedan poseban dijalog za na temu severa Kosova.
Ndoshta do të ishte mirë që të organizohet një dialog vetëm për Veriun e Kosovës dhe mendoj se duhet menduar për diçka të re në mënyrë që gjendja atje të qetësohet dhe njerëzit të mos humbin jetën e tyre, thot Petar Miletić. Lidhur me idejën e deputetit serb në Kuvendin e Kosovës, ka folur dhe ish funksionar i lartë i Kosovës në kohën e komunizmit Azem Vllasi, tani avokat dhe analist politik. Ai thotë se dialogu për Veriun mund të thirret, por kërkon që aktor të bisedimeve të jenë qeveria e Kosovës dhe përfaqësuesit serb të Veriut dhe jo Beogradi. Përfshirja e Beogradit, sipas tij, vetëm mund të thelloj krizën e problemit.
Dialog në mes qeverisë tonë me qytetarët tonë në pjesën e veriut të Kosovës, por jo dialog në tre kanësh, pushteti Serbis, pushteti Kosovës dhe serb lokal, sepse qeveria e Beogradit edhe ashtu nuk e ka shumë gajde si dhe zgjillet problemi i qetsimit qytetarëve atje, por si ta instrumentalizoj atë problem edhe atë pjesë qytetarëve serb për qëllimet e veta kundër Kosovës.
Qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare në bazë të planit të Ahtisarit, sipas të cilët edhe ishte shpallur pavarësia e Kosovës, për 3 vjet janë në përpjekje të formimit të komunës veriore të Mitrovicës. Mirpo serbët lokal atje nuk pranojnë influencën e institucioneve të Kosovës, nga që preferojnë vetëm zgjidhje në kuadër të sistemit kushtetues të Serbisë. Adriana Hoxhić është shefi ekipit përgatitor komunal për Veriun e Mitrovicës. Ajo thotë se qytetarët duan që të shohin rezultatet e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ndonse preferon më shumë që qeveria e Kosovës të nisë një dialog të drejtpërdrejt me qytetarët serb në veri.
Veoma e potrebno da se napravi jedan dialog, direktan dialog između vlade Kosova i zajednice koja živi na severu.
Është shumë e nevojshme që të vendoset një dialog i drejtpërdrejt ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe qytetarëve në veri, nga se një dialog i tillë mund t'i kontribuojë vendosjes e mirëbesimit në veri, thot Hoxhić. Por përderisa gjendja në veri mbetet e tensionuar dhe me barrikada në rrugë, një mision i tillë i vendosjes së dialogut qeveri-qytetari Veriut vlerësohet si një mision mjaft i vështirë nga ana e zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi.
Është vërtet që kujtohet më herët e kam thënë që puna më e vështirë do të jetë për institucionet tona të jemi atraktiv për qytetarët tonë serb atje, do të punojmë në këtë drejtim, por paraprakisht kërkohet bllokimi i asaj pjesë territorit tonë nga zaktuesit.
Sidoqoftë, Veriu i Kosovës i banuar nga popullata shumicë serbe që nga viti 1999 jeton në organizim në institucioneve paralele që mbështeten nga Beogradi zyrtar, duke kundërshtuar fillimisht integrimin në sistemin administrues ndërkombëtar, kurse tri vitet e fundit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës kundërshton ashpër sistemin legal kushtetues të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë temën e informacionit. Përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë thonë se Serbia po e zbaton marrëveshjen për vulat doganore vetëm atëherë kur ka presion ndërkombëtar. Marrëveshja, e cila në fakt parashihet të mundësojë eksportin dhe importin e mallrave ndërmjet dy shteteve, sipas tyre po respektohet vetëm nga pala kosovare. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se marrëveshja mbi vula doganore në mes Kosovës dhe Serbisë nuk është duke u zbatuar në vit të rregullt nga ana e Beogradit zyrtar. Zbatimi kësaj marrëveshje, sipas tyre, po bëhet vetëm atëherë kur Serbia po ka presion nga mekanizma ndërkombëtar. Ata kërkojnë rikthimin e masës së reciprocitetit për produktet serbe. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se bizneset kosovare kanë shumë vështërsi në eksportin e produkteve të tyre në Serbi.
Po, vështërsitë janë të pranishme të bizneseve kosovare dhe nuk është duke shkuar në trendin e dëshiruar të Kosovës, por kjo mësë shumë ti ka shku për shtati vetë Serbis për të marë tregun prapë të Kosovës, kurse ata eksportues të pakte që janë të Kosovës kanë vështërsi në mos pranimin e dokumentacioneve të ndryshme të Republikës Kosovës, qoftë ato transportit, qoftë tabelet, siguracionet, në disa raste ka dhe në pranimin e dokument, eksportit, në disa raste i pranojnë.
Serbia që nga fundi viti 2008 kishte bllokuar mallrat kosovare për tregun sërb, si dhe kalimin tranzit të tyre për shkak të ndërimit të vulave nga ato të umikut në ato të Republikës së Kosovës. Qeveria e Kosovës, ndërkash me 20 korrik të këtij viti, kishte vendosur masa të plota reciprocitetin ndaj produkteve sërbe. Masa këto që ndërprej me 16 shtator, që nga jo ko, autoritetet kosovare vazhdojnë të pohojnë se bizneset po eksportojnë në Serbi pa ndonjë problem. Sidoqoftë edhe për kundër arritjes e marveshjes mbi vula doganore në mes Kosovës dhe Serbis, marveshje kjo e cila do të mundëson të eksportin dhe importin e madra në dërmjet këtyre dy shteteve, përfajsus të kompanis Pestova në Vushtri, thonë se nuk kanë arritur të eksportojnë në Serbi. Pronari kësaj kompanie, Bedri Kosumi, jep më shumë holësi.
Une e lidhet si marveshje të thotë që e kompani media, e vërteta që drënë, si më që të thonë dhe maherë, që ne dhe rëma të tjetë nuk e kemi gjetë në një partnerë, dhe pse kemi partnerë në Serbi, dhe thotë që jenë të gatshëm me importu produktin tonë me dokumentacion të Kosovës.
Bedri Kosumi, përfaqësu si kompanis Pestova në Vushtre, si la merë me kultivimin e patatës, kërkon nga autoritetet kosovare që të rishikojnë zbatimin e marveshjes. Pasi që si shtot ai, kjo nuk është duke u respektuar nga Serbia.
Unë e marveshje si marveshje, po shumë të marveshje në letra dhe në medje. Nuk po shumë diçka praktikisht, nuk e dija ja ka dalë dikush me ekspertu dhe ta, na jo, na definisht jo.
Na anën tjetër, zyrtarë të doganave të Kosovës pohojnë se eksporti produkteve kosovare është duke u bërë në Serbi pa ndonjë problem. Ndërkaq sa i përket pohimeve të përfaqësuesve të bizneseve të cilët thonë se kjo marveshje nuk është duke u respektuar në vitin e rregullt nga Serbia, zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavilevci shprehet.
Por do nuk e di më ndonjë se kjo kompani let vjen doga, le ta para që të kuj ka të lasë do në çuj me ndihmë di çuj. Ne kemi çka, më thonë ndonjë ose le ta ngrit këtë problem, le ta bëjmë me shkrim le ta ngrit këtë problem edhe na shohim nëse si mund të ndihmojmë, nëse çdo gjë është në rregull me dokumentacionin, çka është puna.
Sidoqoftë Stavilevci bën të ditur se që nga arritja e marrëveshjes në mes Prishtinës dhe Beogradit për njohjen e vulave doganore të Kosovës nuk është evidentuar ndonjë parregull si në eksport në produkteve kosovare në Serbi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbesim në ekonomi. Në Kosovë në vitin 2005 ka hyrë në fuqi kontrata kolektive e cila rregullon marrëdhëniet në mes të punëdhënësit dhe punëmarrësit. Por kjo kontratë thuhet se asnjëherë nuk ka gjetur zbatim në praktik. Palët nënshkruese të kësaj marrëveshje thonë se tashmë janë duke punuar në përpilimin e një marrëveshje të re për përmirësimin e kushteve të punëtorëve. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Janë bërë më shumë se 6 vite që kur ka hyrë në fuqi kontrata kolektive, por që asnjëherë nuk arriti të zbatohet në praktik. Palët nënshkruese të kësaj kontrate, Qeveria Kosovës, Bashkimi Sindikatave të Pavarura dhe Oda Ekonomike Kosovës, tashmë japin vlerësimet e ndryshme lidhur me mos e zbatimin e kësaj marveshje. Kontrata kolektive është një akt juridik formal i cili rregullon raportet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit. Zeneta Daci, nën kryetare në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se kontrata kolektive tashmë është jashtë përdorimit për arsye se i ka skaduar afati. Skadimi i afatit të kësaj kontrate pa gjetur zbatim në praktik, sipas Dacit ka ndodhur për arsye se partneri qeveritar nuk ka arritur të gjejë mjetin nga buxheti për të vënë në përdorim këtë kontratë. Ndërsa me hyrje në fuqi të ligjit të punës, obligohet Oda Ekonomike Kosovës të përgatitë marrëveshje të re kolektive për Këshillin Ekonomiko-Social, këshill ky që do të shqyrtojë dhe me pas të dorëzojë në qeveri.
Oda Ekonomike që 5 muaj ka punuar intenzivisht në përpilimin e tekstit të marrëveshjes kolektive dhe ka diskutuar me antarësinë e vetë dhe me shumë vëmendje të gjitha propozimet, vërejtjet, sugjerimet i ka inkorporuar në tekstin e marrëveshjes kolektive dhe i kena dërguar Këshillin Ekonomiko-Social.
Në anën tjetër, përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës pohojnë se miratimi i ligjit të punës ka humbur kuptimin e kontratës kolektive. Hasan Abazi, nën kryetar në këtë sindikat, konsideron se kontrata kolektive është dashur të përshtatet të ligjit të punës dhe në këtë mënyrë bashkarisht të gjejnë zbatim në praktikë. Abazi thotë se në mungesë të kësaj kontrate punëtorët po ballafaqohen me probleme të mëdha, sidomos në lidhjen e kontratave në mes punëdhënësve dhe punëmarrësve, pasi sipas tij ligji punës nuk mund të mbulojë të gjitha kërkesat dhe nevojat e punëtorëve.
Këta që kemë problemin që punëtorëve nuk i jepet kontrata e punës por lihet për një kohë ose i jepet për 3 muaj, e cila është pengesë për një stabilitet të punëtorit në vendin e punës.
Edhe Zeneta Dacin nga Oda Ekonomike Kosovës thekson se zbatimi marrëveshjes kolektive është shumë i nevojshëm.
Ligji i punës i ka vetëm 99 nene. Është shumë i varf, po mendoj në aspektin e përfshirjes së problematikës në mes punëdhënësve edhe të punësuarve. Marrëveshja kolektive është një dokument të cilën e nënshkruajnë tri partnerë social dhe i zbaton krejt problemet të cilët janë të lidhur me punëdhënësit dhe punësuarit. Në këtë marrëveshje kolektive kanë me qenë të përfshirë edhe ato segmentet të cilët nuk janë në ligjin e punës.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale tashmë kanë pohuar se në kohën kur është nënshkruar marrëveshja nuk ka pas mbështetje politike, pikrisht për shkak të disa dispozitave që kanë qenë vështirë të zbatohen nga punëdhënësit. Por sipas tyre, për këtë çështje do të diskutohet në vazhdim në Këshillin Social Trepalësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ju sjellim një kronikë që trajton një temë nga shëndetësia. Qytetarët e Kosovës kanë mendime të ndryshme për rëndësinë e miratimit të ligjit për sigurime shëndetësore. Ligjin në fjalë ata e cilësojnë të domosdoshëm. Ariana Kasapolli i bisedoi me disa qytetarë në Prishtinë.
Ligji për sigurime shëndetësore ende nuk është miratuar në kuvendin e Kosovës. Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se në vitin 2004, ligji për sigurime shëndetësore është hartuar dhe është dorëzuar në qeverinë e Kosovës, por deri tani ky ligj asnjëherë nuk është jetësuar. Por sa është i nevojshëm miratimi i këtij ligji, flasin qytetarët e anketuar për Radio Evropa e Lirë. Sevdi e Hagjiu, 45 vjeçare nga Prishtina me profesion profesoresh, mendon se ligji për sigurime shëndetësore është shumë i nevojshëm, ajo madje thot se qeveria e Kosovës është vonuar në miratimin e këtij ligji.
Po dëgjon zëra se mundet me qenë, domethënë, varianta e ndërtimit fondit mas miratimit të ligjit. Megjithatë, më rëndësi është që ka nisë me u bë diçka edhe me thon drejtën qytetarët janë bindur që shumica qytetarëve me zëpërsin ato miratimin e tij. Shërbimet shëndetësore, tu fillu prej kontrollave thjeshta e deri te terapia e varnave, janë shumë shkrajta nëse paguhen me shuma në dorë, do të thotë me shuma të gatshme.
Petrit Rahmani është nga Prishtina dhe është 32 vjeçar, me profesion është fotograf. Ai mendon se ligji për sigurimet shëndetësore është më se i nevojshëm. Ai shpreh shqetësimin e tij se po ti ndodh diçka në orar të punës, gjitha pagat do t'i shkonin për të shëruar.
Është nevojshëm kurrë si fotograf më vonë sulmu dikush. Unë më marë këtë me këtë sanat më marë, këtë rogat me shu për veti.
Ebesa Halili nga Prizreni është studente dhe është 28 vjeqare. Ajo thotë se përshka këtë gjendjes shumë të rëndë sociale në vend, ligji për sigurimet shëndetësore do të ishte i mirë se ardhur.
Ligji është te për e nevojshëm se ekonomia nuk e lejon, ekonomia momentalisht që e kemi, nuk e lejon asë një person që me pas pare, nëse se cili e mendon çka ka me bë kur të smuhet ose diçka se nuk ka pare. E nëse ai person kish me pas ligjin, i cili deri tash nuk e ka rënë me kërkujt me miratues, sigurisht që secili njëri kish me flajt më rahat.
Ndërkaq që ngjajshëm mendon edhe Enver Bajrami, gazetar, qytetar nga Mitrovica, sipas tij ligji për sigurime shëndetësore është një prej ligjeve më të rëndësishme për shoqërinë kosovare.
Mendoj se është një prej ligjeve më të rëndësishme që i duhet shoqërisë kosovare në këtë kohë, marr parasysh edhe gjendjen e vështirë që ndodhet sektori i shëndetësisë dhe për cilën askush nga qeveritë deri tashmë nuk e ka kthyer kokën prapa për çikuar. Po ashtu njerëzit këtu shpenzojnë me miliona euro në vet për të bërë shërime jashtë vendit, në vend që të investojnë më shumë dhe të sigurojnë një ligj adekuat.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Kalojmë në zhvillimet nga bota. Është në rritje frika se Italisë së shpejti do t'i duhet ndihmë masive për të mbajtur qarkullimin e ekonomisë së saj në kohën kur po rritet norma e interesit për obligacionet qeveritare. Shtruhet pyetja se sa i madh është ky rrezik dhe se çfarë nënkupton ai për pjesën tjetër të eurozonës. Një raport i Shërbimit Qendror të Radios Evropa e Lirë sjell përgjigjen në këtë pyetje. Grekët dhe romakët e lashtë krijuan civilizimin e Evropës perëndimore. A do ta shkatrojnë atë tani Greqia dhe Roma, të paktën në formën e shkatrimit të eurozonës? Frika e tillë ende mund të jetë nxituar, por ajo është rritur përgjatë muajve të kaluar dhe lajmet e sotme mbi ekonominë italiane e thellojnë këtë frikë në mënyrë dramatike. Evropianët u zgjuan për të mësuar se tregtarët financiar që blejnë dhe shesin obligacione qeveritare po kërkojnë mbi 7% mbi disa nga obligacionet e Italisë. Kjo, për shumë investitor, paraqet një nivel të interesit që në aspektin psikologjik do të ishte i rëndësishëm, siç ishte Rubikoni i famshëm për Julius Cezarin. Kur Cezari kaloi lumin Rubikon, ishte e qartë për të gjithë sa i synonte të marshojnë në Rom, ta pushtoj atë dhe të bëhet perandor. Nuk kishte kthim prapa. Për botën financiare, kur norma interesit të cilën duhet të paguaj një qeveri për të huazuar para, rritet për më shumë se 7%, shteteve që marrin hua u vështirësohet kthimi atyre mjeteve të cilave ushtohet norma interesit për huamarrje. Ekziston vetëm një dallim për ndikimin e një Italie, siç thuhet, të sëmur financiarisht dhe një Greqie të tillë në eurozonë. Athinës i nevojiten 130 miliard euro për të mbuluar nevojat e saj të huamarrjes për 3 vite. Romës ndërkaq do t'i duaj shumë më tepër për të mbuluar huat e saj për vetëm 6 muaj. Drejtoria Fondit Monetar Ndërkombëtar, Christine Lagarde, e mbajti të gjallë shpresën për dalje nga kriza të Italisë. Para gazetarëve në Kin ajo u shpreh:
Political clarity. It's much needed in Greece, it's much needed in Italy.
Qartësia politike, ajo është shumë e nevojshme në Greqi dhe është shumë e nevojshme në Itali. Natyrisht se ka disa thashëtheme, akuza, shqetësime, pritje. Askush nuk e kupton në të vërtet se kush do të bëhet lider dhe se kur. Mendoj se ky konfuzion po ndihmon pa qëndrueshmërinë. Andaj, nga perspektiva e FMN-s, qartësia politike ndihmon stabilitetin, tha ajo. Për Italinë, kriza ka në qendër Silvio Berlusconin. Kryeministri ka premtuar se do t'jap dorëheqjen kur parlamentit i ketë miratuar masat e shtrënguara financiare që nevojiten për të parandaluar eskalimin e krizës së borxheve të shtetit. Por të mërkurën u rritën shqetësimet për qëllimet e vërteta të tij pas një varg intervistave që Berlusconi u dha mediave italiane. Në këto intervista ai shprehu nevojën për krijimin e një qeverie të re ose mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Qeveria italiane ka huazuar aq shumë para në dekadat e fundit sa që ka pothuaj të pamundur t'i kthejë ato mjete. Borxhi 2.6 mijë milion eurosh është në mesin e borxheve më të mëdha që shtetet kanë në botë dhe shumë më i madh se sa borxhet që kanë pasur deri më tani shtetet evropiane. Për çdo kënd më mira është të shpresohet që Italia ti të i kaloj këto probleme. Këshilltarja financiare në Rom, Simona Perini, e shpjegon këtë qasje.
Quindi con l'impegno degli italiani che sono bravi si spera che il default non ci sia, anche perché sennò altrimenti andiamo a casa tutti, quindi.
Mendoj se do të shmangin dështimin fal për kushtimit të italianëve të zakonshëm, të cilët janë të mirë në ato që bëjnë. Përndryshe, ka përfunduar puna jon. Jam e bindur dhe besoj në italianët e zakonshëm, tha ajo. Duke marshuar nëpër Rom, Julius Cezari pa thënë diçka të ngjashme, por me fjalë të tjera. Alea iacta est. Është hedhur zari. Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Policia e Kosovës ende pa informata të reja për incidentin e sëmurkurës mbrëmë në veri të Mitrovicës. Autoritetet vendore ndërkombëtare në Prishtinë dënojnë incidentin në veri. Kërkohet zëvendësimi i kontratës kolektive në Kosovë. Papademos vjen në krye të qeverisë së unitetit në Greqi. Shtohet frika për kolapsim financiar të Italisë. Hamnei kërcënon botën me grushtat e hekurt. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne nesër. Për të mësuar informacionet e fundit për zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bote, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru të gjofshim.